أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قالوا أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا الصالحين. صدق الله العظيم. إبراهيم عليه السلام واقعة ډېر تفصیلي شروع ده. ابراہیم علیہ السلام کی کم دے دا عراق موجودہ عراق کے دا جگڑ رکھے ددی عراق نہ کم دے ددی عراق نہ پو شمال باندھے روس نہ پو جنوب باندھے موصل علاقہ تقریباً ددی عراق نہ سو سٹھ میل کے دا دا پیدائی علاقہ دا جدا کی چکم دے نے شرک و نمرود دغی زمانے بادشاہ خلق طول مشرکانو تاریخ کی راضی کی جس پانچ ہزار آبوزانی پانچ ہزار خدایانی اور دیر خطرناک حالات و لقدا موجود چی دے کچرے بیڑا کی مقدمہ بازو قتل و غالت بکی کی اغوا دا پتہ دیر ریاست دشمن طرف بنے یو بلتے دا خطرے پہ نظر قتل کچرے میں ڈکے دق حالات موجودہ حالات چلی پری طریقہ باندھے او پشر کی مبتلا او دا ابراہیم علیہ السلام کی دے دا دا اظہر دے دے دا علماء پکی اختلاف تا کی اظہر دا دا تر دے و نباز علماء جن اپلار دا خبار حال پدے کی او دا دا وفاق وزیر دے دا مذہبی امور او بتراش تے بتان بدا جوڑا او دے کی کم دے دے کو دا مذہبی امورو او دا پلار سارے اول ٹکر واغت او ورطہی چی پلار دا تا چی کم دا تا دا تا دی دی سیزن تا عبادا ستا تصویر ندی دا سیدی او تا دا گیا دا او کیا عبادت وطا تے آقا وطا دمکی ورکڑی دا دے پا دے سیرت طیبت ابراہیم علیہ السلام قرآن دک دے رئیس الموحدین دے کنلو یا حسی دے دا نو هغه پلان سره اول ټکر اغسته دی او هغه ته دا ویلي دي چې ښه ستا دا بوتان چې ته کوم جوړې د دې به زه تدبیر کوم لعقیدن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین یقینا زه به ستاسو د دې بوتانو تدبیر کوم خو چې تاسو واپس لاړ شئ نو هغه ته هوارو د دې اختر ورځه چې هغوی داسې لاړه نو هغه ته یو تومر وسره وغیره واغس ټولې وویل ما ګوډې کړې چا پوزه د چا سر منار مشر اچولی و مضمون دا را روان دے عملن ورتخی جدا باطل دی دی کے سنیشتا بدی کے دو خدای سری جدا فکری بدی طریقہ بنا دی کے بشر کے مبتلو نزل تکی جی کم دیو نبیا شراغی و دا بطانے والا مات کرن آغای والا تکو شطرے کرن نو دا واپس چی دیرا لانچی اے قتل اسملے کے اغیط دا الواغانی ملواغانی اکیوی جریبا پہ نظر کرم کری نظر بتا برکاتی من بوکرو اگر کے رچا دا بھت پر پوتو اچا پہ جو پوزا پرتا و اچا پہ جو خود پرتو مضمون دا حرار روان دے لفظی ترجمہ تو حالو دا خلق تو اجو حالو اوی رضی قوم سراغ لبتانی ما دو تکو سترے پراتو من فعلا حالا چادا کار کرده بی آلیاتینا زمان دی خدایان سرا انه لمن الظالمین بیشک دی خدا دیر ظالمانو نا خود دیر ظلم کرده زمان دی معبودان سرا قالو قوم کسا کسانو وی سمعنا منگا وریدنی فتن یو نوجوانو یذکرهم چی ذکر بے کور دی بوتانو بے خبرے باندے دا لک دی ابراہیم جب دی ذکر کرو دی ابراہیم علکم راہق علکم لکم زمان دا معشوم چی دا سی جکم دے نو دب کری زکر چی دب بدی کولا لار بور کری دا خر سوا دب دریا فریاد تر پرا تیوڑا تا کہ میں ابو تخت کر ابو باقی بے والی اسی بھی ابو اس کے ظالمان تا تو خوبم نس کرے دب مخالفت کو دیا لک تیر نوجوان یقال لہو ابراہیم چیئے لے شدت ابراہیم دا ابراہیم چی کم دے گا نا زمان دی بوتان بدی چی کم دے نو بدی بیانا والا قالو نہ اغیو بادشاہ پکیلے فاتو بھی علی اعلی الناس مخامخ راولے مخامخ کا خلق تھا اما چلا لعلہم یشہدون دو پاہ دیجی دی گوائی کہ وہ کی جالے کرا تھا تا کر رہے قالو نقوام مطوئے اانتا فعلتا ہذا بی آلیہتنا یا ابراہیم اانتا فعلتا آیا تازہ کر کر رہے ہذا دا بی آلیہتنا زمان دے معبودان سر یا ابراہیم اے ابراہیم ابراہیم اگر زمان دا بوتان تا مات کرے جزا کر تا کر رہے مجھے خود عملا خیو تخا عملا نہیں ہوتا خیو جدی کسی نشتا دا بوتان دی دا اسنام را بوتی بے مطلب تا سکتا کرے مجھے اس عملا خیو نقال دی و تو قال ندوئے بل فعلہو کبیرہم بلکہ بکڑی دی بلکہ کڑی بی دی کار لگر دی دی لوئے تا لوئے خدای رہے کنا دی بکڑی بلکہ حاضا دا پس علوم جو تپوس خطیو کہے کنا انکانو ینتقون کچھلی ریدی چھلی خبری کئی نا عملا نو تثابتی شاہلے کہ دا لوگ خدای ولارو سرگی بٹی نیولی او دائیو لما تاولو فکدی کسوے خدای دا بر بر بوری و تبر واسرہ جا خدا بکری کنا دا اس عملا دی تدا سکھئی کہ عملا دا وطاو خیش کہ بری دا دی کس دی تا آدی تسو اپریتی کلی ہوئی او عملا عملا امالن خی کسی کی گتا پوش سے نو چاہتا بکڑی کرنے نگا دے بڑ بڑ بوئی معتبر پہاڑنے پڑا غیر پہ اسد کے اشونے دے نو دی چکم دی نو دی خلقوں نے پوشو نو فرجعو الی انفسہم دی رو جوک لخپل نفسون تزان تخپل قطع ہے او قطل سرے یا سٹو گرے یا برو گو یا کتا بوری کہ ملا مسی نو فقالو لیو ہے لہ خبر خبر کرے گا آپس کے ظالمون بے شک تاس ظالمان ظالمان کی بولتا کدا جی کم دیدی ہو سکو رہے نہیں جدا غلط من غلط کو ثم نکسو لا على رؤوسیم بے قطق لسرون قل نبیہ ابراہیم علیہ السلام توی لقد علمتا یقیناً تا علم لے ما ہا اولائی انتقون چی نریزا کسان زمان دا بوتان چی دیئی خبری کئی دیئی خبری نکی نقالا ابراہیم علیہ السلام توی افتابدونا نو آیا تاتا عبادت کوئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دا اغشا لا ينفعوكم چتا سا نفهم نشی در کولا شیئا ضربا ولا يدوكم نلتا ضربا در کولا شی نزان بچ کولا شی نفل امزاد کولا تا سا خودی خرے تا سا نخبی وقوم خلق با دنیا کی بل نیسا اللہ تا دا سی نیسی تا سا لقبل ام پیدا خدا وارد تا سنا معبودان کی اغیر مات کری مات کری دا غلط ہوتا دا رہے اللہ نے پسٹ کے سبر رہے عملا ہوتا خیلی پلنی سری ہوتا خیلی چیزا ہوا رہے رہا ساتھ حال لے نتی سے کنی خودی پر بچ کری کنی کبھر کسے گئے نتی سے کم دیر دا خبر جو ہوتا اکڑا نقال ابراہیم علیہ السلام افتا عبدون نتا سے عبادت کو من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دا اغشا لا ينفعكم چه نفع نشی در قولتا تشعی ان ضربر ولا يضركم نزرر در قولتی اخل لكم لعنت کی بتاس ولما تعبدون من دون الله پا اغشا هم چه صافی عبادت کوئے دا اخینا ما سوا دا اللہ ما سوا دا اللہ نا ذی بطان چه کم تاتا عبادت کوئے فتاس دم لعنتی استاد پر یہ بوتان دے ملانا تے خدا دے تاں ہور جی تاں دے تے عبادت کرے نہ عبادت کی سن جی پدی کی سب پر تے جی پدی کی اولیت دے بادشاہ اس تے زکرے پر کی سری افلا تا عقل نتا سو دم عقل نہیں تے تاں پوری کہانی کرے نہیں تے کرو نہیں یہ کہ مغرونی تا عقل تو قازا رہا کرے جی کہ سنیش تا نہ اگ زمانے کے سزا دس کی زلوا وی وی سے دے نو قالو ولی حرقو اسی دے دلرا اور اوکے ہوئے وانسلو آلیاتکم اور دخلو خدایان امدازو کہے تو دخلو خدایان دا گورا دا خبری رہا یعنی دا رہا سے خلق خبری جا بلکل غزانی لیوانے کلی نہیں آلکا ویسی رہے اور دخلو خدایان امدازو کہے امداز خدایانی دن برباز کلی نہیں اور دیتا سے جکم دے ویسی رہے وانسلو آلیاتکم امدازو کہے دخلو خدایان ان کنتم فاعلین کے چلتا سو کون کے کہ امداد کتا تو دے خپل خدایانو سره تخیګار کولای شي نو بس تاسو امداد یو کې او دا خو یو لړ لړ برباد کړی تاسو دمر نه شي کولای نو بس هغه الجحیم او القوه فی الجحیم کړه دې دې سره صفات کې چې دې چې کوم دې جحیم وو چې کا به نظر ما نه کړه پاره کې ویل کله ورګي بار اوري یو نو حوض جوړ کو هغه حوض کې چې کوم دې اوري بل کو گھر کی دار اڑی اور انہوں نے بلئی اور بسا فرقی بور کئی تیزی بب دما بسیزی جی کم دے دا ابراہیم علیہ السلام دا نوجوان نے الگ سے ہمارا حق دا بسیزی سزا بور کئی لیکن جلدی خدایا نے مات کر دی نو بس لڑکی جمع کول او اگر کی جی کم دے نو دسیز ارادہ اکڑا نچی سیزے نتال کو نگایا تو دا ابلیس ہوتا چل کھولے تصویر خطرناک شیرے نقلنا ما یا نارو اے اورا ما اللہ براہ راست اعلان کو شاہی اعلان جو ہوتا ہوئی کیونکہ اللہ بندو توحید پرست توحید کو خدے کو خلق ہوتا نقلنا ما یا اللہ یا نارو اے اورا کونی بردن شیخ و سلاما اور جان سے یخشی جی سالم پاتی سی دے کے سلامتی آج کے دے در کے پا امن پاتی سی الفاظ شاہی الفاظ روایت کرا کے نکار پہ دنیا کے ارون خطول بنے آواز مانی شاہی جلالی آواز ہو بنے جدا کا بندہ ہوگا نا حدیث کرازی من عاد علی ولی الفقد اعظم تو بالحرب زما دوست کی چاہے ارادت تکلیف اور قول اکڑا زما وسر اعلان جنگ نہ براہ راست اللہ مداخلت کو شاہی مداخلت کو اور کے آواز کو اور مخاطب کو کہ اے اور یخشا قبرے کے دے ابراہیم در کے سالم پاتی تھی جد پارا سلامتی ذریع ہو گر رہا نو علماء لکھی کہ چلے سلام لفظ نے نو عذاب زمہری ور تو وہی کہ اگر کنڈک عذاب لکوا اور کی جسرے گر الکما لگی نو سلام لفظ کی جم دے پڑے کہ چلے جد پارا آرام دے شاہ جدر کو تکلیف ورنہ کے رضما بندہ دے دا اصل کی اللہ تعالیٰ سے کم دے نو دے تو دے سیزون کی صفات اللہ یقی وی اور کی دے سیزون صفات تھی پچارے کے دے پیکولو صفات تھی خوبو کے دے دوبول صفات تھی لیکن کہ اللہ تعالیٰ اغاری نو دا صفات دے دینا آغستے شی لیکن ابراہیم علیہ السلام پر پلزی اسماعیل علیہ السلام چہرہ رات آئی اور ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کے دے 40 پہلوانان مرزوری آغا پہ اخلاص بانے جی کم نے چار راہ کلا کہ چار راہ کلا نو آلتا کے آواز ہوتا ہو شو اس کا دقتر رؤیا یا ابراہیم انہا کذالک نجد المحسنین ابراہیم اتا قل قوم رشتی نے کہا ہاں خوب کیلی دلیو زیتا ایچ زمین چتا لالوما آج اقبل قصد و عظم کو دارو سرگیو تعالی حضور کی راکا کی باب وہ بچی چاڑا اگر کم اللہ تعالی مرا راز آواز کرے گا اچھارے کار پہ کہہ دے دل تک اور کار پہ خود اگر صفتون اللہ ورکڑی صفتون جی کرغواری نتنے والی نور کی دین پر سیزل کے اور سوال پر ورکا اور جی موسیٰ علیہ السلام کی کم دے یو آخری یو بچے کی پوری سی موسیٰ علیہ السلام یو متبع یو تابعدار یو بچے بنی اسرائیل جو مسلم قوم چاہے پولیس کے نون قلدم پہ نہ رہتا مجھے اگر ٹول پری ہو تو اگر فرعون چو کا تلتدا ہما تھا سمندر لا رہا تھا قلدم لا رہا تھا تو بات فہم کرا انا رب کو ملا علام کرا تو دعوے میں خدا کرے ہوا یہ داخلی صحیح رہا نہ ہوتا تھا نوب کے رالی تو انت کی بے انی آمنت برب موسیٰ و ہارون مال موسیٰ و ہارون پر رب بانی ما رولا اللہ و تے آل آن عذر وقد عثرت من قبل مخد بدماشی کرے تھا پیغمبر سے تقریب ور کرے اس پیچھے تو پری لو آخری ضروری بنے کے سیمان نہ کبھی جی یہ وجہ حدیث گرا دیجیے ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ما لم یغرغر کہ سو پوری غرغرہ دا سا کہ شروع شی یعنی جگ پوری دا قبول تو توبی قبولیت سا اور جگ غرغرہ راشی فکشفنا عنک غطاءک فمثلک الیوم حدید جب اس تاثر کی چاک کم اپریشن بوکم تا نظر مریض تھی تھی تو مریض سے ہوئی نہیں جب اسے کسر نہ کسر کافر بعارف باللہ انت کی ہوئی نہیں دل تک فرعون انہی دے یوزر اس نے کی لسا مضمون دے چھ ماتا صدق ہوئی جدتا اللہ آواز کو کہ اے ورا یخشا ابراہیم علیہ السلام او آرام دے چھ دلت بلے سالیم پاتی چھ دا اللہ آواز کو اکو او بیاوی کونی بردم و سلام علی ابراہیم یخشا او آرام دے چھ سالیم دل کے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام باندے و ارادو بی قیدن اللہ وی گرے دی نمرود والاو مجھے کافرانو ارادت کرو دا دی ابراہیم علیہ السلام متعلق دا سزا ور کولو دا حلاکت کولو فجعلناهم ما اگرزو لدغ ظالمان الاخترین لان دے پا خسارہ کے انتہائی خسارہ کے پر وطل سمر لو تدیورو گرے داوی کی پا خسارہ پا نقصان کے دا نمرود والا مشرکان پر وطل اللہ وی گرے وَنَجَّيْنَاهُ مَا نِجَاتُ وَرْكَ خلاصَيْنِ وَرْكَ دِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا بُلْ نَذَرَتُ رُزِيَدِ لُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تِي آغَمِ اسلام رَوْرَهُ أَغَتَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَغَزْمَكِتَا بَارِكْنَا فِيهَا كِمُنْغَ غِيكَ دِيهِ بَرَكَتُنَ يَخِذِي لِلْعَالَمِينَ دَعَالَمْ لَبَارَ بَارِكْنَا فِيهَا لَفَجِرَاشٍ لِلشَّامَ وَفَلَسْطِينَ زَمَكَتِ مُرَادِي أَدَغَلْ تَكَدِيرُ روحانیم کی کم دے برکتون دیو دنیویم دے برکتون دیو حضور فرمائی کہ شہت و ولی پکی بھئی گی شہت و فین خدیس و فرزیو شاہد عبیرہ اور درستان کی کم دے فلسطین شام در در غدر نیو خو باطنی برکاتی کی پیغمبران پکی دیو دی وفات پکی دیو آدھے طرف سے کی کم دے دنیوی برکات پکی ہم دیو دی در ہر قسم شاہت وری پکی وری پئی گی تو وری دی دیکھیں کتاب ہے تدیل اللہ کا نجات وقت کری لارد اور اللہ بھی چبور ہے بارک نبی علی العالمی کتاب عالم دے پارا مادر برکتو نے پاگئی کیوں کہ آخری کی دے گیا دا صدو کالو دے اور بی بی دا نو وکال تقریباً دا اسی دا اللہ بھی وہمنا له اسحاق ما ورکدت اسحاق حبلا فرزے حبلا چا اسباب نہیں ہوئے حبو بخشش ماور کا دتا اسحاق جے و یعقوب نافلہ او یعقوب زائد نفل زائد تبوزے یعنی یہ فرق دیو نفلی دل اسحاق جے میں ورکو او یعقوب میں زائد نوستے ورکو اور یعقوب علیہ السلام پر ازامنو کی یوسف علیہ السلام دے دعا پا اولاد کے لئے موسیٰ و حارون او دعا بیشمارا تقریباً سے 70 ازار پیغمبران دی اول کی کم دے اللہ وی گرے وَكُلًا جَعَلْنَا اَذَا تُول مُنگَ اُبَرْدَوَ الْصَالِحِينَ صُلَحَا دا صالحانو دا نیکانو دیل ما کی کم دے دا لیل انعامونا صرف پدی وجہ ورکڑا کہ دی زما بندگی اختیار کرے وا زما بندگی کولا زما پا بندگی بانے دیتا تکلیف رسیدلے وا دی وجہ نما دی شکڑا و باقی میں پاتکڑا دا لفظی ترجمہ وجبیا وارلوان تشریم ہوئے دا وصر وصر تشریم شوا اللہ میں گرے دی چی کم دیو نپلار تیوی لأکیدن اصنامکم پلارا تا دی بھوتانو لیمتا عبد ما لا یسمع ولا یغسر ولا یغنی عنک شیعہ تا کله داسې سیزونه عبادت څه کوي چې نه اوري نه ګوري نه تا ته فایده در کوي. یا ابد لا تعبد الشیطان، اے پلار د شیطان عبادت مه کوه، دا ته د شیطان عبادت دی. از یریږم ان یمسک عذاب من الرحمن، چې خدای به تا عذاب راولي، دا ځان مه کوه، دا بتان دي بری ګذشته نه. د دې وجه نه چې کوم دی نه هلته کوي، خیر هغه چې کوم دی غصه شو او ورته وایي چې قد نه وړی وتلا الی عقیدن اصنامکم، قسم به خدای چې ستاسو د تدبیرانو بوتانو به تدبیر نه کوم، داسې تدبیر نه کوم بعد ان تولوا مدبرین، پر سره یې تاسو لار کې تهوارو اختر حضره دی لرا لدایو. بخاری کی یو حدیث راغلی دی، ابراهیم علیہ السلام یو ځل دروغ ویلو په خپل عمر کې، هغوی په دې باندې پوه شوي نه دي. حدیث کې راځي چې ابراهیم علیہ السلام دروغ ویلی دی، نو هغه دا چې دي چې کله هلته کته که نه اختر ته نه ابراهیم راځی نن اختر دی تهوار کې سیزو، نو هغه خو تدبیر جوړ کړی په خپلو مزرو کې، هغوی چې دا مندر به زه کله وینم او خالی چې زه خپل کار پکې وکړم خو بوتان ولې ماتول نہ ہوتے انی سقیم یور نیم سرے جی کہتا ہے یور نیم کنا رضا دوانا ہو جدا ضروری دروغ ہے یہ رضا یور نیم رضا دروغ ہے چی کم دینا رضا دروغ ہے آیان کہا لکا رضا یور نیم طبیعت میں کھانا دے او کدے ناجور ہے یا زکامی یا سبی نبیا دا خون پتہ نہیں تھا وہ جدا دروغ ہے او بل کل چی دی دغاو که دا شادا کار کرده دا زمون دا بوتان سارا ای بل فالو کبیر و بل کبیر غطه و بکره دا تو بورا ناغت ای خواهن رسط علوه من کانو یمتی کون تا پوستی ہو که چری خبری کئی نو آل تا که بل فالو بل کبیر و بی دانا چی ایک اوی که ایک ایم الفاظ دی که نا دانا چی ویتو کنی سنگی بل کدوم کڑی دکا بٹ بٹ گوری اومو او تو برم پتا خدے خدا بکڑی کنا ندا و تصابی تی کی کم بخت دی کی جو خدای سدی دی کو خدای سر را دی کلوا و سر کی رے پخوا کی یا پتن دی مانی و لالوا کی رے مجھے دی تفتی لین قضو منا نمج میں انی جبلا تو لے مجھ بتا پتو پا کو لے کو خدای رو کی مجھ سارا سندی تینا حل نقلا جی نجی قلا سولی دا را خلق و عقل لے دا موجود و وقت تاسمو دا یا غلی کو زپا حاضرات حاضرات ما با دا چسپان کلی میری باز بان زیم کی نجی وجی نجی کم دے نو دا آغا شیر او بل دا چی دی تلی نو حضرت سارا خود دا بی بی دا ترلوی دا او دی چی کم تلی نو زمی سر بار چا بی خود زالتا علاقی تلارا زمی سر بار چا با خود دا سرین نجی سارا ولا و سریا بی پر خود نو کتارا تکوسو کی نو زب تو تو چې زما ورو یو زه خورې ما ته دا وایا دا حال به کیږي ورو کې نشته خدا دو خبر بخاری کې دی دا حدیث نو اوی یو څه کړي پرویز خان پرویز دغه درې درې ځای په پرویز راتلی اته کې پرویز دا حدیث مون کرو هغه دا وګورا دا په بخاری کې دا حدیث ته چې دا چې کوم دی نه دا پیغمبر دا پیغمبري دا پیغمبر څنګه چې دا پیغمبري څنګه چې لري ضرور وایي ناغه زه خو حدیث منم نه هغه دې مونږ ته شه حدیث نه پوهه شي او هغه بل څه خو هغه په کې راځي څه نه نه لکه دې کې درو وسی ما خو ته څه داس را دوته کا چې ته نه ته پوه شو ته خبرې کوي نو دې به کړی دا څه خو دې دوه کو نو او بل دا چې دې کوم دې دا ته پوه شو نو کنه خبرې کوي نه کی کوله اسلامي اخته کې اسه ته غره یا دغه غره برو غوي دا مجبور شو تو پدی طریقہ بانے کی کم دیر آگئی آگا سا و تا ثابت اکر عملا ظالمانو دا بطان دی تاسو دی خدا پا لانت دی سزا سے قربان دی افل لکم و تاسو دی ملانتی و تاسو دی بطان دی ملانتی یو دیر عظیم تک روا آگا سا دا قوم سرا پلار بادشاہ دی آگا سرا دا وقت دا بادشاہ سرا دا دا بادشاہ زیر ہے کنا بادشاہی و تا تیار آگا بلکل تیار بادشاہی بے وطن ویستو بے اوسو جان دا طولن عزیز دے غیر قربان کو کورم دیر زیاد خوبی غیر قربان کو وطن او بیا چکم دے لارم دیر خوبی آغام قربان کو او بادشاہ سر براراستہ کروا لار مسافر شا من بدل تکیو فلسطین کیونی بلے بے شام پس آراؤن کیونی بلے بے حجاز پس آراؤن دول او دغم وارد نم کملوت علیہ السلام آیا پشر کو اوزن کی چکم دے موجود فرانس دا بحیر مردار کی اور توئی دے دے کے آغابات کا شرق اردن کی اور پخبل ابان پہ شام کی اور پہ حجاز کے لئے مشہر ہوئے اسماعیل علیہ السلام پہ حجاز کے آباد کو اور جو پیش کر رہا ہوں رئیس الموحدین من تاریخ کی سمرتا سمنگ گورو مجھے حج نے تاریخ تل ابراہیم علیہ السلام نے تائی اپ جو سوچ کرے تو چلتا کہ لالا یہ خدا دی مینا تے کی منگرا زو خدا شیطاناں رو دو خودل تو کہ ابراہیم علیہ السلام تے شیطان کرے کہ یہ لے گا لالئی دے الا لا یہ لا لئی سو کو دی لے راے یہ لا لئی دے رک جا نہ ہو پاکانی تو ال تو جزا مگر زحام کے وصول کی کہ غفر ونی اور یہ اتور تو نہیں اغاغی کی جور سوا اغنا یری او غالیمان او غمال زو دا کرو جما دی گیا دا تجین دے دے مجھے پری اور گیا دے اور خرابی تو کمینا چلا سی کارفا چلا سی کمزلفی چلا سی کد والہانہ طواف کد سی او دو صفا او دو مروہ پمن کلا سی دا یا خاتون کری دی سید ابراہیم علیہ السلام بی بی دا دا ساقی دا عبادت تبارمانے نہیں کری اما خوی سیراوی حالاتوں بچے نہیں مری اپا خلم یری اغسی و خورا خورا ختمو آغا دا غی استغابی و پیشان کن بندے اللہ واجب کری پا مسلمانانو سیدا مندہ بوئے خانا دا معمولی مندہ ندا و دا تاریخ کی طور سنو کر رہی نار دی حسین علی ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ روان دے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعله لنا اماما و نورا و هدا و رحمہ اللہم ذکر لنا منہما نسینا و علم لنا منہما جہلنا و رقنا تلاوته انا اللہ و ننات دعوك الله بمعران الشفاوش رضا الله نقرر اخلاتي حاجتنا الله قدرتي مشكلات الله سانتي الله اسلام لفتور كي كفر لشي قسمر كي مسلمانان كي اتفاق وتحاد بدا كي اختلافات ختم كي دعوك اذا موجود بحران دين مسلمان بالخصوص مبختن وقوم الله تعالى كامل نجات دين من لغاية كي دا پاکستان دي استحكام دا پار دعوك اللہ تعالی پاکستان بچ کی محفوظ کی دا یو ملک سے چھو دا توحید و دا کلمی دا قرآن پر نمبانی ازاد شیر بل اس نشتے دا 50 نجات ملکون اسلامی شتا یو پاکستان دے چھے اللہ دیل پیدا کردے دا اوتے دونے چھے کم دین دور امیزین دی اور دا اللہ مراد دے دا اللہ دا رسول منشا دا برے خواہ پتے چھے سوک راغلے دے نو پارا پارا شیر دے وما پتے جلی بکی چھے 60 سال کے نگو جنہ چھے کم دین دے تحفظ پارا دعا ہوکے چھے اللہ بچی اور دیر حربی اور دیر اور تقیبی آجی کم دے اللہ تعالیٰ شہر کئی سالن نمارن دی اور تل چھے کم دے یا تل راغلے دی یا غرے گن دی دیر جا کے کل دی بلکل تن راغلے دا دا قبائل دا دا غصر رو کر دا تیوی دی بلکل تن نو ازو بانے دن وقت آدھے نمک یا غر آغلے دا دوری کڑی دا غصلا راغلے دا بوشو تو بوش دار انٹلیجنس تا گرے من اللہ قوامین آج چلا رہا ماتا دینا خطر پیدا شوا اللہ تعالیٰ دے دے قوم لمن بچ کی دا عزیز مجید خلیر تباکی من اللہ خلیر 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 خلیر